manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates at welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Ngayong gabi, ang papaksain po natin ay tungkol sa ITBPO, Information Technology Business Process Outsourcing, o mas kilala ba sa katawagang call center sa karamihan.
Iba-iba yun.
O sige, okay. Papaliwanag po ng ating bisita yan. Ang ating pong tanong na sasagutin niya ay ano ang naging epekto ng pagtatrabaho sa ITBPO sa employability ng isang tao? Okay, sa ibang salita, naging madali ba ang maghanap ng ibang trabaho pagtapos mong magtrabaho sa isang BPO, ITBPO? At ang ating pong resource person o panauhin ay walang iba kundi si Leyan Marasigan na kasalukuyang University Extension Specialist ng UP Soler. Ibabahagi niya po sa atin ang kanyang findings o resulta ng kanyang pananaliksik na bahagi ng kanyang dissertation paper para po sa kanyang doctorate degree sa University of Amsterdam. Classmate Leyan, bumati ka muna.
Maraming salamat, Classmate Rosa, at magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Ayan. Okay. Kasama rin po natin ngayon ang ating katandem simula ngayong araw na ito sa papag-host ng UP Soler on Air, si Classmate Aileen Pupos. Aileen, Classmate Aileen.
Magandang gabi, Classmate Rosa, at mula ngayong araw na ito, kasali na ako dito sa programang ito.
Ayan, so sasaya na po at lalong dadami at magiging sana interesante para sa inyong ating mga talakayan. Ito naman si Classmate Leyan, later on magiging co-host din natin siya.
Oo nga, naku.
Yes. Pero kailangan muna niyang bumalik sa Amsterdam para tapusin yung kanyang PhD.
Ipagpatuloy. Oo, Rosa.
Oo, at pagkatapos po nun ay magiging faculty na siya ng UP Soler. Oh, diba?
Yes ba?
Oo. Kaya nga, yes, masaya.
Sana, sige.
Umpisahan natin, Classmate Leyan. Ano nga ba itong research mo? Pwede bang pakiulit mo sa amin?
Oo. Tinitingnan ko kasi dito sa aking research yung mga manggagawa sa BPO.
Mm-hmm.
Or ngayon, tinatawag na siyang BPM. Yung outsourcing, pinalitan na ng management.
Mm-hmm.
So, pero dahil nagsimula ako, BPO pa siya. ITES BPO pa nga minsan eh.
Mm-mm.
So, BPO na yung niretain kong ano, pangalan ng sektor. So, tinitingnan ko yung mga manggagawa dito sa ITBPO kung ano ang kanilang natututunan sa trabaho.
Mm-mm.
Hindi yung working conditions talaga kasi mas marami ng nasulat or napag-aralan na yung bagay na yon. Pero yung ano yung nakukuha nila, nagigain nila from working in the sector,
mm-hmm,
na pwedeng makatulong sa kanila sa kanilang career. So long-term impact of work in the sector to ano future career prospects, more yung longer term,
okay,
career prospects.
At ang mga itong research na to ay ginawa mo gaano katagal? Sino ang mga respondents mo? At
ginawa ko siya kasi yung ang ginawa ko kasi survey,
mm-mm,
tsaka interviews.
Mm-mm.
So yung survey ay siguro mga umabot ng 6 months, mm-mm, in all. Nagsimula siya nung mga 2013, pati interviews 2013 din eh. So nakapag sa survey may mga 300 almost 400 respondents.
Wow.
Oo, pero na-trim down yun kasi kailangan mo alisin yung mga incomplete responses, yung mga hindi naman pala talaga taga BPO. So, so nabawasan yun. Pero malaki pa rin. At least, palagi ko, sa Pilipinas, ito yung isa sa medyo marami-raming respondents. Although may isa na ginawa ng isang professor sa Ateneo, I think eh. Parang 900 nakuha niya. Pero mas siguro mas maigsi yung kanyang questionnaire to kasi sa akin medyo mahaba eh.
So ano-anong mga BPOs 'yan? Pwede bang banggitin mo? So ano-anong mga larangan?
Kasi yung BPO parang isa siyang pwede mong tawaging kalipunan na mga businesses na yung bang yung client mo nasa abroad or yung serbisyo na pinuproduce mo dito parang ine-export mo palabas ng Pilipinas.
Mm-mm.
So ina-outsource yung mga serbisyo na po-produce natin. So kasama dito yung mga call centers.
Isa lang pala yung call center.
Malawa kasi yung BPO, classmate Rosa.
Nga,
yun yung isang,
bakit nga ba?
Yung isang misnomer.
Kasi alam mo pagtawag kagad call center, 'di ba?
Oo, kasi
so, akala nila pare-pareho.
Oo, dahil may ano naman 'yon, meron ding dahilan yon at yun ay kasi kung titignan mo yung karamihan ng mga tao sa BPO sa call center.
Ayun, oo.
So back office, call centers or contact centers, tapos IT, animation, medical transcription, legal transcription,
marami.
O research and development, meron din engineering. Malawak yung ano. So actually may mga, although karamihan sa mga trabaho at tinatawag na low end, simple lang ginagawa, routine. Mm-mm. Meron din namang tinatawag na knowledge process outsourcing. Mm-hmm. Na talagang kailangan specific yung training ng tao na gagawa kasi talagang from the data na ibibigay sa kanya ay parang mag-generate siya ng analysis. Meron ding mahirap na trabaho although mas konti sila.
Okay. So, punta na ba tayo sa findings?
Yung findings yung kabuuan medyo ano pa yon, siguro mga kalahating taon pa yon. Pero meron akong ginawang isang paper na para sa isang libro. Mm-mm. Na para pinablish namin or lalabas na. Routledge ito. So
okay, sige.
Ayun. So yun yung gusto ko i-discuss.
Ayun.
So tungkol to doon sa yung mga umalis na sa sector. Kasi okay. Nag-interview din ako bukod sa survey, meron ding interviews na umalis na at saka yung mga nagtatrabaho pa sa BPO. So ito yung paper na to tungkol doon sa mga umalis na. Anong trabaho nakita nila? Mm-hmm. Ano sa palagay nila? Yung perceptual kasi yung research eh. At least yung paper na to tungkol sa perceptions ng mga tao. So sa palagay nila natuto ba sila ng mga bagay na nakatulong sa kanila sa paglipat nila sa susunod na trabaho, sa paanong paraan, yung ganon. So, yun yung...
Oo. Anyway, it's only 6:15.
Ah, ganun ba?
Oo. Sige, tuloy mo lang.
Ah, okay.
Maya-maya pa na konti.
Ito ba yung ating ano?
Yes.
Para sana. So, ano bang gusto mong malaman?
Isa-isahin natin. Halimbawa, nakahanap ba karamihan sa kanila? Yun, ganun.
Oo, kasi...
Nakahanap ba sila ng trabaho?
Ayun, nakahanap ba ng trabaho yung karamihan sa mga nakita ko na umalis na? Kasi yung hinanap ko, yung mga umalis na.
Mm-mm.
So, tinignan ko yung mga nakausap ko, nakahanap ba sila ng trabaho?
Mm-mm.
So, karamihan sa kanila nakahanap. Oo. Ng trabaho na mas gusto nila... At mas mataas pa nga sweldo.
Oh, di maganda nga.
Maganda. Oo. Kaya lang, para i-link mo yung outcome dun sa trabaho nila sa BPO, parang yun ang mas komplikado. Kasi una, maraming mga, yung mga pumapasok kasi sa BPO from all ages, backgrounds. Mm-hmm. So may mga sobrang bata na, as in, hindi naman sobrang bata, pero 19, 18 pa nga, ganun. Tapos,
still in school.
Oo. Mga nag-aaral ng college. Mm-hmm. O na, ina, gustong makaipon ng tuition. Medyo kulang ang pantustos nila sa kulang allowance, or minsan marami lang silang oras. Kasi, di ba, minsan isa lang ang subject nila for that semester. So, feeling nila, meron silang panahon para magtrabaho. Okay. At dahil napakadali para sa kanila na makapasok sa call center, pumapasok sila. So, meron ding mga fresh grads, marami mga kagagraduate ng college. Tapos, yung meron din na medyo may edad na, tapos may experience niya na dati sa pagtatrabaho, hindi kontento sa trabaho, usually sweldo ang problema. So, lumilipat sila sa BPO.
Mm-mm.
Meron din yung mga matagal hindi nagtrabaho, katulad ng mga, yun na nga yung sinabi ko kanina, yung limbawa, nag-asawa, nag-anak, tapos nag-alaga ng anak at ngayon
kahit paano nakahanap pa rin, 'di ba?
Oo. Yun, madaling-madali lang. Although sila kasi dahil sa matagal na nga silang di nagtrabaho, kinakabahan, no, dahil akala nila talagang polish na polish tang iyong English, ganoon. So, hindi naman pala nalaman nila na hindi naman pala totoo yun.
Pala yun.
Oo.
Depende. Akala ko kailangan po kining dollar ka ng straight.
Ay, hindi. Nako. Magugulat ka rin isa sa... Kasi may mga accounts, for example, directory assistants.
Ayun, madali-dali.
Dali, pero ganun pa man, yung itatanong sa'yo ay sa, sa umpisa, no, pagka nag-a-apply ka pa lang sa trabaho, medyo mahihirap, parang hindi lang tatanong kung kaya mo ba tong sabihin yung spiel na to. Kasi may script di ba? Itatanong din yung natapos mo sa pag-aaral, susubukan ka rin sa English, ganyan. Pero actually, ang trabaho napakadali. Sabihin mo lang, what city and state? Dahil telephone, directory assistance.
Mm-mm.
For a moment mo ganun, or please hold your line, ganun lang, 'di ba? So pagka yung conversational English na, hindi naman lahat magaling na magaling sa pag-English.
Mm-hmm.
So may mga ganun, plus magugulat ka, meron ding mga may edad na, as in mga 50s. May nakausap ako, 58 na siya nung pumasok sa BPO. At ang una niya pang trabaho ay as tech support, technical support agent ng isang laptop brand. So, sinabi talaga niya sa akin na wala siyang kalam-alam sa computers.
Ganon?
Wala. Pero malakas ang loob niya. Gusto niyang magtrabaho.
Mm-hmm.
Oo, alam
pero
niya
siguro
kaya
meron
niya
siyang dalang skill na talagang in the first place. Meron na siyang skill.
Communication skills.
Yun, communication skills.
Plus, at yun ang mas mahalaga, confidence.
Oo,
confidence. Tumagal siya ng 6 years. Same company, pero iba-ibang accounts. So, yun. So, ibig ko sabihin, iba-ibang klase ng tao yung pumapasok sa BPO.
Mm-mm.
Kaya, minsan, yung outcomes or madalas yung outcomes nila pagdating sa paglabas nila sa BPO, iba-iba din. So halimbawa yung mga bata na hindi nakatapos ng college, naging undergrad, no?
Sige lang.
Usually magbi-business sila. Sasabihin nila paglabas nila, business ang gusto nila, o kaya ay usually business. Hindi sila papasok sa ibang trabaho. Ah, ito talaga? Yung mga hindi. Oo, kasi tapos malalaman ko kasi yung iba na ano ko din eh na monitor ko, part din yun, minimonitor ko kung ano na nangyari sa kanila after ilang buwan or ilang ilang taon yung iba. Bumabalik sila sa BPO. Sa call center bumabalik. Pero yung mga college college graduates, marami ang nakalipat sa mga trabaho na talagang gusto nila. Marami. Lalo na yung iba nakapag-masters habang nasa BPO sila, nakapag-masters sila. Natulungan silang makalipat doon
so
sa ibang.
So para kaya
field.
Naging tuntungan nila yung BPO.
Oo.
In a way.
Oo, in a way. Oo. Merong mga ganun na naging talagang tugtungan nila yung BPO. Tapos doon naman sa mga ano, sa mga matagal na walang trabaho tapos nagtrabaho pero talagang may skill, college graduate. Ang magandang naitulong sa kanila nung experience, nagkaroon sila ng dagling labor market attachment. Na-attach sila agad sa labor market. Kasi matagal ka nang wala, di ba Ross? Pag halimbawa, matagal ka nang walang trabaho, maghahanap ka ng panibagong trabaho.
Uh-oh.
Mas mahirap yun.
Oo.
Para sa iyo. Hahanapan ka ng employer ng ganito-ganito, tatanungin ka bakit matagal ka nang walang trabaho, ganyan-ganyan.
Tatanungin sa iyo, ano nangyari sa iyo?
Oo.
It could be a minus factor.
Minus factor, 'di ba? So, yung mga 'to, kailangan lang nila, yung iba kasi kailangan lang ma-reattach sa labor market. Tapos from there, makakapag-apply na sila sa iba. Sasabihin nila na I'm currently employed dito sa call center, ganyan-ganyan. Pero eto gusto kong lumipat. Ganito-ganito yung previous experience ko. Ganon. Plus, may access din sila to resources. May sweldo sila at the time na nag-a-apply sila. So, hindi sila...
So, usually ba yung mga ganyan, classmate Lee, yung bang hindi muna sila umaalis sa trabaho, habang nagtatrabaho, they look for another job?
Alin yung sa call center na lumalabas? Oo.
Mostly ganon, no?
Hindi mo... Kasi, yung isang advantage pa kasi, kung halimbawang sa BPO ka nag-work, lalo karamihan graveyard shift. So, nakita ko sa survey, halos... more than 50 or at least 50% sa kanila at the time of the survey graveyard ang shift nila. So dahil graveyard ang shift mo sa umaga, pwede ka mag-apply.
Oo nga.
Tapos yung ibang mga kumpanya ay nire-require pa na naka-business attire.
Oo nga.
Paglabas mo sa trabaho ready ka na for your
At saka may fallback position ka eh, kasi hindi ka naman walang trabaho. Ibig sabihin ko, hindi ka man matanggap. Walang loss sa'yo kasi you have a job.
Tama, oo. So, para siyang safety net.
Safety net mo yun.
Habang naghahanap ka. At mahirap maghanap ng trabaho. Isa yun sa mga... Yun sa mga issue, isa sa mga issue ng mga manggagawa na pumapasok sa BPO. Ba't ka dito? Nag-apply. Lalo sa call center. Ba't ka sa call center nag-apply? Eh kasi isang araw lang dito, tanggap na ako eh. May job offer na ako eh. Apply ako ngayong oras na to. Mamaya may job offer na ako. Eh sa non-BPO, marami nang hinahanap na qualifications, credentials. Ang tagal pa nung proseso. Talagang... safety net.
Pero hindi ba naging ano yun sasabihin sa kanila? Ano ba? Kasi BPO to BPO, di ba? Parang itong nagja-job hunting ka talaga, lipat-lipat. Hindi ba ano yun na sasabihin ako? Parang hindi ata tatagal to kasi from BPO to BPO. Hindi naman.
Yung isa kong ano... isang grupo ng mga workers na tinitingnan ko, yung mga naghahap naman. So, pero dito sa paper na to, from BPO to non-BPO.
Okay.
Pero issue yun yung hopping. At may iba-ibang dahilan ng mga manggagawang bakit nila, ba't nila ginagawa yung pag-hop? Interesting din tingnan, actually, yung topic na job hopping. So, yun. Yung sa kung anong natututunan, meron ding skills yung iba. Karamihan kasi sa natututunan ng mga bata, nakita ko, soft skills. Yung bang marunong kang maki, interpersonal skills. you know how to deal with, ang dami kasi iba-ibang klaseng tao sa BPO, wow. Lahat ng klase ng personalidad actually, lalo kung nasa call center ka dahil nandiyan yung bugso ng mga ano tao. Mm-hmm. Lahat ng klase ng personalities nandiyan, no? So, pero sa work itself, customer service naman, di ba? Marunong ka dapat makipag-usap ng maayos sa kliyente, sa customer. Marunong kang makinig at intindihin yung sinasabi ng tao. Kasi may mga accounts na medyo may hirap. Kung may madali, katulad ng telephone directory assistants, mayroon ding mga komplikado. Minsan, makakakuha sila ng tawag. Kung halimbawa sa mga insurance, insurance accounts or health insurance claims, ganun. Medyo may mga tanong na ang usapan ay umaabot ng ilang minuto, minsan oras pa. So doon kailangan mo talaga mahahasa talaga yung communication skills mo.
Iba siguro yung dinanghabot talaga, no? Maganda yung communication.
Oo.
Lalo na tayo, gustong-gusto nating magsalita ng English. O siguro, kaya muna, station ID muna tayo, classmate Lay. It's 6:29 mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung gusto niyo pong tumawag, mayroon pong kaming landline 503-8288. O kaya naman sa cellphone number 09-27220-8332. Ayan. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates! Ako po si classmate Rosa at kasama ko po si classmate Aileen, ang ating co-host at ang ating panauhin si classmate Lay na University Extension Specialist sa UP Solero at kasalukuyang gumagawa ng kanyang dissertation para sa kanyang doctorate degree sa University of Amsterdam. At pinag-uusapan po natin yung employability ng mga manggagawa na nagkaroon ng karanasan sa BPO, kung madali ba silang nakahanap ng trabaho pagtapos nila dito at ano ang mga dinala nilang mga karanasan na nagamit nila. Sige, doon tayo medyo huminto, classmate Leyan, di ba?
Oo, classmate Rosa. Also, yung mga skills, no? So, nasabi ko yung soft skills.
Soft skills.
Oo.
Yung communication skills.
Communication skills. Listening means kailangan mo rin listening skills.
Oo. Yung emotional, ano, yung hindi ka dapat maging mainit ang ulo o masyadong, anong tawag doon?
Oo.
Mahaba ang patience.
Oo, kailangan yun. Tsaka empathy. Lagi daw ina-emphasize yung empathy. No? So, lahat yun nakukuha nila sa ano,
leadership. Sa, meron ba?
Eh, hindi masyado.
Hindi masyado.
Hindi. Kasi kahit sa TL position, yung team lead position, yung trabaho na yun, it's just to motivate yung mga agents mo na magtrabaho kayo. Meet the metrics, yung gano'n, ano, yung quota, kailangan yung, ano, kaya natin to team, yung mga gano'n. yung, ano, pero, tapos, chicheck ka ng attendance, di ba, ba't ka late, or mag-approve ka ng leave application, yung mga gano'n. Sa tingin ko, hindi masyadong na ano nadidevelop yung leadership skills doon. Meron ding mga skills na mas technical. Yung IT skills, very prominent yun sa results kasi iba-iba rin ang klase ng IT skills na pwede mong matutunan. Meron yung pag-troubleshoot ng mga computer issues, di ba? PC issues. Na yung minsan may mga tumatawag daw sa kanila tungkol sa power, 'di ba? Walang power yung computer, 'di ba? At yung tumatawag isang elderly. So kailangan talagang i-guide mo siya sa proseso. So ikaw kailangan alam mo rin yung gagawin. And then yung natutunan mo na yon, kung hindi mo man ma-apply sa paghahanap mo sa panibagong trabaho, pwede mo ma-apply sa personal na buhay. Sa bahay mo. Ganon. May problema ang internet connection sa bahay.
Oo nga.
Madali mong, pwede mong masolusyonan. Ayun namang IT skills na nakakatulong sa paghahanap ng trabaho, yun naman yung, kasi may mga accounts, may mga firms na, nabibigyan ng opportunity yung mga tao na matuto ng mga bagong business software. Kasi alalahanin natin na yung kliyente ng mga taga-BPO mga kumpanya na malalaki sa ibang bansa, karamihan. At ginagamit syempre nila yung latest technology sa business nila. Na yun naman yung unti-unti pa lang na i-introduce sa local companies natin. Diba? So, dahil may mga BPO workers sa back office support, for example, na na-expose na sila sa ganitong mga business softwares, pag nag-apply sila sa labas, yun ang pinaka-ano nila, selling point. Ay, this is what, this is my current job, this is what I'm the business softwares or programs that I'm using, ganyan-ganyan. So, marirelate niya sa employer. And the employer naman, minsan, yun ang talagang hinahanap. Somebody na ang specialization talaga ay doon sa particular na program na yun. So yun, sa ganong larangan, nakakatulong. O di kaya yung mga pag-handle ng database na marami kang minamanage na databases, mga ganon. So, pwedeng may mga tao sa BPO kung napunta sila sa isang firm or account na ganun yung nakailangan ng ganung skill. So na-develop sa kanila yon. So yun yung mga skills na yun nakatulong kahanap ng trabaho.
Okay, ikaw classmate ay baka meron kang gustong itanong.
Classmate Leanne, gusto ko lang malaman kung bakit mahalaga pag-aralan ang manggagawa sa BPO.
Kasi unang-una, wala pang maraming pananaliksik na ginawa sa Pilipinas, ha? tungkol sa mga BPO workers at maging sa labas ng Pilipinas, hindi masyadong tinitignan yung long-term employment impact lang pagtatrabaho dito sa sektor. Kasi alam natin na mataas ang turnover rate, classmate ay daming umaalis. So, pag pinag-aralan natin tong mga tao na to, mas maiintindihan natin yung kalagayan ng trabaho or empleo sa loob. Kung kasi sabi nila, isa sa mga debate ay ito bang sector na to sustainable ba? Okay, pag nagtrabaho ka ba dito, magtatagal ka kaya? So kung hindi ka magtatagal, umalis ka eh, 'di ba? Umalis ka, dati kang nasa BPO, umalis ka. Saan ka ngayon napunta? Ano ngayon naging trabaho mo? At paano mo 'yon i-relate dun sa dati mong trabaho sa BPO? Nakatulong ba siya o hindi? So sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanila, mas magkakaroon tayo ng understanding sa yung labor dimension, sa labor dimension ng offshore services o ng outsourced services dito sa ating bansa, na ang dami ng ano, palaki ng palaki eh. Although hindi ko pa rin masasabing talagang sobrang dami ang tao, pero considering na ano lang siya, halos ilang 300,000 dati, less than nung, or 200 pa nga siguro nung mga late 1990s, ngayon daw 1 million na ang directly employed.
Wow.
Sa sector. Oo. So halimbawa lang, no, na ang BPO eh lumipat sa ibang
bansa.
So ano mangyayari sa mga tao na nandito, nagtatrabaho dito? Sa tingin, yung bang skills nila na natutunan nila sa sector, pwede nila magamit sa ibang trabaho sa labas? Yun. So, yun yung ilan sa mga tanong na sinusubukan kong masagot, or kung hindi man, tignan.
Meron ka na bang na-discovery nung sa paghahalukay mo dyan sa sustainability ng employment sa BPO? Ano ang mga preliminary, kung meron mga findings?
Lumalabas kasi. Maganda siya. Maganda siyang trabaho. Kung ano lang, for the sake of getting ano yun, experience, initial experience, labor market experience. At kung gustong magtrabaho sa sektor, mga kasi good for ilang years lang talagang from a labor perspective, hindi ka magtatagal eh.
Ah, ganun?
Hindi.
Why?
kasi yung
nandiyan yung trabaho pero ikaw hindi ka magtatagal.
Pwede rin, oo, hindi ka ganun. Magtatagal. Oo. Oo.
Kasi
ang likelihood na aalis ka, mataas.
Mataas.
Oo.
Oo.
Oo. Kasi yung klase, lalo kung call center ang work mo. Kasi pwede ka naman lumipat sa back office. Mas madali-dali doon, pero mas mababa ang sweldo.
Oo.
Eh gusto ng mga tao lagi, mataas ang sweldo. So, kung nasa call center ka, yung sa boses mo, may health ano eh, hazards eh.
Ah,
oo.
Yung tuloy-tuloy na nagsasalita.
Sasalita, masakit.
Masakit.
Sa lalamunan. Ah. Sakit sa lalamunan. Kaya hindi ka pwedeng broadcaster na buong araw, Ros.
ano mo, classmate Lay, yung alam mo na gano'ng katagal yung isang employee na nagtagal sa isang BPO.
Oh, yung on the average ba?
Oo, yung longest, may alam
longest,
ka bang?
Longest, tsaka shortest.
A shortest, baka one
para
day.
Wala. Para kay Lati, si Ernie Baron dyan, or si Kuya Kim. Teka, pero, hindi, pero isa pa, no? Isa pang,
boses, isa pang, oo,
bukod doon na, yung trabaho ay nagiging, una, mahirap. Dahil kahit lumilipat-lipat ka, sa una mahirap dahil pa-familiarize mo yung sarili mo doon sa trabaho. Pero habang tumatagal at na ano mo, nafa-familiarize mo na yung sarili mo doon, nagiging napakadali.
Ah, nagiging mechanical at routinary.
Yes.
Paulit-ulit.
Napakadali. So, maraming mga tao na hindi kaya yung ganun. Na for years na. Kaya sila, isang reason kung ba't sila naghahap.
Oo.
Kasi wala nang challenge sa
ayun
trabaho.
Nga, lalo na kung ikaw ay galit sa isang mataas na, mataas ang pinag-aralan mo, galing ka sa isang eskwelahan na elitista o medyo, ano, ganun ba?
Oo. Yung kailangan meron kang variety, di ba?
Oo
lagi
nga.
Sa,
oo may nga
mga,
naman,
eh, kahit nga hindi BPO. Diba? Sa, hindi ka nagtrabaho sa BPO pero ang trabaho mo day in and day out eh ganun nang ganun. Mabobore ka.
Oo.
Ganun sa ano, maraming call center.
So, lalo na nga kung meron kang degree. At ang lakwak ng pinag-aralan mo tapos biglang magnanaro ka lang dito sa sumasagot
sa paulit-ulit na pagsagot ng tawag.
Oo. Tapos, talagang, yung sabi nga nung iba, yun ang kailangan mong ma-overcome.
Yun.
Pag dumating ka na sa punto na umay ka na.
Oo nga, oo.
So, anong gagawin mo?
Tama ka, no?
Pero yung sa study mo, classmate Lay, gano'ng katagal yung ano doon? Yung pinaka...
Matagal
na nag-work so far.
Merong ano, in the same firm, parang 7 years.
Oh, patagal na yung 7 years.
Oo, pero 5 years siya as call center agent, tapos lumipat siya sa non-voice, parang sa collections yata siya na napa-assign. Pero... At ngayon nandun pa rin siya. Lumipat lang siya sa ibang ano. Lumipat na siya sa ibang company na parang in-house eh. Yung shared service kung tawagin. So,
oh, sige, babalikan natin yan, classmate Lay. At tayo po na ay mag-station break. It's 6:45 mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halikan at makinig sa DZUP 1602.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back! Ako po si Classmate Rosa, Classmate Aileen, at kausap po natin si Classmate Leian at ang kanyang magandang research study tungkol sa employability sa mga IT BPO communities. Okay. Ano na nga yung pinag-uusapan natin, classmate Lay?
Saan na ba tayo na putol?
Yung nga, yung...
Bakit? Tinanong kasi ni Ay kung bakit magandang pag-usapan yung, yung topic na to, no? So, lumalabas nga na maraming mga nagre-resign from the job kasi nga sobrang dali.
Sobrang dali.
Hindi ko sa akin, ang tingin ko, hindi ka talaga magtatagal sa sektor. Oo. So, at habang nagtatagal ka, mas lalo kang nai-embed dun sa BPO. Yun ang problema eh.
Mm-mm.
So, kapag hindi ka naman agad umalis, yung mga gains na nasabi ko kanina, pwedeng mawala lahat yon. Kasi, kasi from an, parang sa selection process sa labas ng BPO, sa non-BPO firm, habang tumatagal ka sa isang trabaho, parang hindi na mahalaga ha yung educational background mo. Ang tinitingnan na yung experience mo. So, kung ang lahat ng experience mo na sa BPO, lalo kung call center, medyo mahirap ka nang makashift sa ibang klase ng trabaho. Kasi, yun na nga, masyado ka ng, ano dun eh, masyado ka ng na-focus, nag-concentrate ng gusto doon sa sector. So, isipin mo kung teacher ka, for example, teacher ka, licensed teacher, tapos nagtrabaho ka sa sector ng 5 years, hindi ka na makahahanap. Meron akong mga nakita doon eh, na talagang nandun na lang sila sa sector, nagpapaikot-ikot.
Pero what about, classmate Lay, yung career path mo doon sa loob, wala ka bang pwedeng? Halimbawa, ayoko na po sa call center work, pwede po bang ilipat niyo ako sa ibang aspeto ng, siguro naman doon sa kumpanya na yun, meron kang malipatan. Diba?
Ibang account. Kasi, limbawa ngayon, ano ka, nasa telco, telephone, telecom company. So, lilipat ka, for example, sa online shopping, ganun, or kaya sa pwede kang lumipat naman sa yung mga cable, kaya tech support, pero ganun pa rin eh.
Ah, ganun.
Oo, ganun pa rin. So, yung tinatanong mo naman, yung sa career path, ibig sabihin ng ganun pa rin, ibig sabihin, madali pa rin pagkatapos ng ilang ano. So, yung career path, merong career path, kaya lang very limited.
Ah.
Oo, ang career prospects doon, ang career growth possibilities ay napaka limited. So, ang pinakamarami lang na posisyon na pwedeng na-open mula sa agent, yung team lead position, supervisory position. Yun, pero pag alis mo doon, pakaunti na ng pakaunti. So kung for example, ang isang TL ay nagmamanage sa 15 people, isang TL yon, ang susunod na position na limbawa nasa assistant manager ka, so, one TL, 18 persons, isang team yon, di ba? 15 to 18, isang team yon. Yung assistant manager is going to manage ilan? 20 teams?
Ayun, oo.
So ilang assistant manager ang kailangan sa isang isang BPO. So na ang may career possibilities.
Kaso
pero
very slim.
Very slim.
Yung namang mga perks and benefits, hindi ba 'yun makakainganyo sa iyo para tumagal diyan?
Yun na nga. Kaya nga yung mga lumilipat dahil sa ngayon, malaki pa yung demand para sa workers sa BPO, no? Hindi nila nakikita na kailangan nilang lumabas sa sector. At kung medyo nabobore na sila, lilipat sila ng account. So, lumilipat lang sila ng account, ay ng firm. BPO 1, puna BPO 2, punta sa BPO 3. O call center, lilipat din sa pangalawa, pangatlong call center. So, kahit yung benefits naman, halos pare-parehas eh. Halos. At saka, once na may premium din kasi na binabayad sa experience. Halimbawa, ikaw eh call center agent na dati, lipat ka sa kabilang firm, automatic may 2,000 ka na ano. Dagdag na yon sa sweldo mo. Oo. Dagdag automatic yan kasi may previous experience ka na.
Advantage ka na sa kanila.
Oo. Kaya nga, yung
hindi
isa pang...
Hindi ka na nila kailangan i-train. Yun yung binabayaran.
Tinitrain pa rin. pero alam mo na yung takbo ng ano, alam mo na yung takbo ng business, alam mo na kung anong ine-expect sa'yo kasi dati ka na sa ano, BPO, alam mo na, ang, na may metrics tayo dito, alam mo na yung ganun, AHT kailan, or kaya kung sa back office naman, alam mo yung quota kung anong na ganito yung familiarization sa sistema, at saka may mga techniques din kasi eh, na natututunan mo. Ganun.
Meron pa tayong tatanong, classmate Eileen.
Ah, ganito. Nabanggit mo earlier na may mga estudyante na nagtatrabaho sa BPOs, 'di ba? May 18 years old and above. So, sa tingin mo ba, anong tips maibigay mo sa mga estudyante na gustong pumasok sa BPO?
Magandang tanong. Magandang tanong yan, classmate Eileen. Yung kagandahan kasi sa ganitong research na talagang yun, base sa experience ng mga tao, siguro yun yung isang makukuha mong learning eh, na parang so ganun pala yung estado ng trabaho dito, so pwede kang magbigay ng yun nga advice, no? So base lang sa nakita ko naman doon sa mga nakausap ko, medyo hindi nakatutulong sa employability ng mga bata yung mga pagpasok student, college estudyante students, ang pagpasok sa call center. Kasi bakit call center? Kasi call center talaga lang ang halos tatanggap sa kanila eh. Dahil sa yung educational qualification nila, ganyan. So usually call center talaga sila mababagsak. Hindi maganda na magtrabaho sila sa sektor habang hindi pa sila ano, kung hindi pa sila tapos sa pag-aaral kasi ang daming nadidistract sa pag-aaral. Papasok sila, iniisip lang nila ay para ako makaipon ng pambayad sa tuition. At meron din naman na talagang nakakabayad ng tuition, nakakapagpatuloy yung pag-aaral. Pero, mas marami along the way na ano sila, yung drop out. Or kaya, hindi si- kasi, kaya sila yung drop out kasi yung demand ng trabaho, mahirap pagsabayin sa demand ng pag-aaral.
Lalo na siguro pag nag-graveyard shift ka, diba? Tapos kinabukasan, may klase ka.
Hindi ka naman pwedeng humingi ng fixed schedule. Oo, kasi susundin mo kung ano yung schedules na binibigay sa'yo sa trabaho. So, the drop out ka sa pag-aaral or kaya, madidelay ka ng husto sa pag-graduate. Kasi dahil sa nga sa mahirap yung pagbabalanse, makababa yung grades mo, hindi mo mamimit yung requirements. So, or kaya may at pagka, halimbawa, may binagsak ka na isang subject, kailangan mo na naman maghintay, lalo kung prerequisite yon for the next subject. So, nadidelay ka nang nadidelay habang yung mga kabatch mo, graduate, ikaw naiiwan, nadidemotivate ka.
Wala ka nang kasabayan.
Wala ka nang kasabay. Plus, pag-graduate mo, gusto mong lumipat ng ibang trabaho, titignan mo naman ng employer yung grades mo. So, mas mahirap.
May effect talaga.
Para sa estudyante.
Unless, siguro, kung ang estudyante ay very diligent sa klase at saka okay din sa work, which is very bihira naman yun. Kaya yung dalawa.
Wala pa nakitang ganun. So, tsaka, kung talagang kailangan magtrabaho para kumita ng tuition o may allowance, no? Sana isulat nila yung kanilang goal. At balikan nila yun lagi. Kasi, pag hindi, talagang mawala ka sa direksyon. Ang dami kasing distraction sa loob. Dahil sa kumikita ka na. Masaya na ang buhay eh, di ba? So,
at saka, alimbawa, makapag-asawa ka bigla.
pwede.
Mabuntis temptation ka, diba? Sa loob.
Mabuntis ka, mapag-asawa ka kaagad. Oo. O kaya, maraming parang pwede mag-distract nga naman sa'yo. Sige, finally, ang tanong, kasi malapit na tayong matapos, may prospect ba ang BPO sa Pilipinas na, ibig sabihin, tatagal pa ba itong business na ito sa ating bansa?
Wala pang makakapagsabi sa ngayon. Pero hindi rin malayo na baka hindi siya magtagal.
Ganun.
Oo, Rosa. Kasi una, marami ng ibang bansa na gusto na rin mga low-wage countries, kung tawagin, emerging countries, na gusto rin makihati dun sa tinatawag nilang BPO pie.
Oo,
diba? Yung global sourcing. Tapos tumataas din ang kalidad ng edukasyon. Lahat na ngayon, gustong makatungtong kolehiyo or talagang lahat na halos ng marami sa mga tao. Talagang halos matataas na ang antas ng edukasyon na aabot. So, malamang din na doon sa mga, at global yon. So, yung mga low-wage countries, yung mga labor force nila, di ba? Gagaling
Gawa,
din.
Sa pwede. China, biglang magaling na silang mag-English.
Oo, ang dami pa nila.
Ang dami pa nila, no? Biglang magaling na sila. O kaya yun, mahihirapan tayo pag in-check ang ating nakakompetensya.
Okay. Oo, kalaban na nga natin sila sa dagat. Kalaban natin sila sa lupa. No?
Kaya, ayun, ako, mga classmates, sana nagustuhan nyo ang aming talakayan ngayong gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Classmate Lay, maraming salamat sa iyo.
Walang alaman, Rosa. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito.
Classmate Ay, anong huli mong pananalita? Meron ba?
Wala naman, Rosa.
Buti mo yung anak mo, tsaka asawa mo.
Ano ka ba? Kita-kits na lang tayo.
Oh, sige. Okay po, mga classmates, sa susunod, DCUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, Solero Nair.